Армысыздар ардактагы айын баршаңызга кайрылы кеш кадырменде тыңдарман кауым. Азыр Астанада кешки саат 7 Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактагы айын Азаттык радиосунан алдагы 1 саат жарты саат көлөмүндө силер тыңдайтын тактардын кейбирине токтолуп өтсөм, бул күндөрү сонун Казакстан Астанасы Астана каласы Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун саммитин өткөзүүгө кызуу дайындык жасап жатыр. Алгачкы коноктор да Астанага келип үлгөрдү. Эң соңку кабар караганда АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Астанага келип, ондагы коомдук эмес уюмдардын өкүлдөрү менен осы кешке кездешүү өткөзүү керек. Ал Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Азаттык радиосу Казак кызметинин кызметкерлерине өзүнүн арнайы сухбатында берди. Ол сухбатта эмне айтылганы жөнүндө биздин алдагы кабарларыбызда аңгиме болатын болот. Ал алды менен Азаттык радиосунан соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Әуе толкунунда Азаттык радиосу.
Микрофон алдында Саида Бабамгожа. АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон Казакстанга келди. Клинтон жетекчилигиндеги АКШ делегациясы сарсенби күнү Астанада басталатын Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун саммитине катышты. Сонун катар АКШ мемлекеттик хатчысы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен жана сырткы иштер министри Канат Саудабаев менен кездешти. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Биркен Улуттардын баш хатчысы Пан Ги Мун ғаламдық және аймақтық саясат мәселелерін талқылады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Астанаға келген Пан Ги Мун Қазақстанның аталмыш ұйымға төрағалығын жоғары бағалап, президент Нурсултан Назарбаевтың Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыруда атқарған рөлін атап өтті. Сонымен қатар Біріккен Ұлттардың басшысы Қазақстанды Ауғанстандағы қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесіне қосқан үлесі үшін мадақтады. Президент баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына сәйкес, Астанада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті Қазақстан басшылығының ғана емес, сонымен қатар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі және оның бастамаларының халықаралық түрде мойындалуын білдіреді. Кыргызстанның жаңа парламенті 3 партиядан құрылған коалициялық үкімет құруға келісті. Парламент төрағасы міндетін атқарушы Ташболат Балтабаевтың айтуынша, социал-демократиялық партиясы мен Республика және Атамекен партиялары коалиция құру туралы келісімге қол қояды. Қазанның 10-ындағы сайлауларда 5 партия парламенттегі орындарға қол жеткізген болатын, сайлау Орталық Азияда алғаш болып парламенттік билік орнатуға бағытталған еді. Социал-демократтардың жетекшісі Алмазбек Атамбаев премьер-министрлікке ұсынылды. Республика партиясының басшысы Омурбек Бабанов премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындалса, ал Атамекен жетекшісі Омурбек Текебаев парламент төрағасы болатын болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев батыс пен зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты келісім жасалмаса, алдағы 10 жылда жаңа қарулар бәсекелестігі басталуы мүмкін деп ескертті. Бұл туралы Медведев бүгін парламентте жарияланған халыққа жолдауында мәлімдеді. Ішкі мәселелерге тоқталған Медведев, ғаламдық экономикалық дағдарыстың салдары әлі толығымен жойылған жоқ, бірақ үкімет экономиканы тұрақтандырды деп атап көрсетті.
Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса преодолены, нужно об этом сказать прямо.
Өткен атыда Медведев елдің саяси жүйесін сынаған болатын, оның айтуынша Ресейде саяси бәсекелестіктің жоқтығы оппозицияны оқшаулап, биліктегі Единая Россия партиясында кері әсер еткен. АКШ сенатындағы демократтар республикалық әріптестерін Ресеймен арадағы ядролық қаруларды азайту туралы келісімді қолдауға шақырды. Сенаттың сыртқы қатынастар комитетінің төрағасы Джон Керридің мәлімдеуінше, бұл келісім бекітілмесе, АКШ инспекторлары Ресейдің ядролық арсеналын тексере алмайды. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімге АКШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай АКШ-ты Wikileaks веб-сайтының АКШ дипломатиялық құжаттарын жариялауына қатысты мәселемен тиісті дәрежеде айналысуға шақырды. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хонг Лидің мәлімдеуінше, Бейжің Қытай мен АКШ қарым-қатынастарының бұзылуын қаламайды. Жарияланған құжаттарға сәйкес Қытайдың жоғары лауазымды ресми өкілдері Қытай Солтүстік Кореяны пайдалы одақтас деп қарастырмайды, егер бұл коммунистік мемлекет құласа, оған Бейжің араласпайды деген көрінеді. Wikileaks жариялаған мәліметтерге қарағанда, интернеттегі Google веб-сайтына жасалған компьютерлік шабуылдардың артында Қытай басшылығы тұр. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дипломатиялық құжаттардың жариялануын халықаралық қауымдастыққа жасалып отырған шабуыл деп атады. Украина президенті Виктор Янукович халық наразылығын туғызған салық туралы заң жобасына вето қойды. Киев пен басқа да қалаларда мыңдаған адам кішігірім компанияларды салық жеңілдіктерінен айыратын заң жобасына наразылық танытқан болатын. Үкіметтің айтуынша салық саласындағы реформалар экономиканы дамыту үшін қажет. Сейсенбі күні Янукович аталмыш заң жобасын парламентке қайтарғандығын мәлімдеді. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша Кабулда қаруланған адамдар құрылыс компаниясында жұмыс істейтін 9 күзетшіні ұрлап әкеткен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша күзетшілерге шабуыл дүйсенбі күні Сароби ауданында жасалған. Дәл сол күні Пәкістан шекарасына жақын жерде ауған полициясы 6 америкалық сарбазды өлтірген болатын. Пәкістанның солтүстік батысындағы жанкештілік жарылысынан 6 адам мерт болды. Азат Еуропа азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша шабуыл Ауғанстан шекарасына жақын Бану қаласындағы полиция көлігі жанында болған. Жарылыстан 17 адам жарақат алды. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. АҚШ Қытайда мемлекеттік құпияларды ұрлады деген айыппен түрмеге жабылған америкалық геологты босатуға шақырды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.